this afternoon.
Niining hapuna, akong tinguho ang pag-awhag sa mga ginikanan o sa tanang kinsa gitawag aron mangulog mo serbisyo sa mga batan-on ining kalibutan. Ang Ginoo may pasabot na iniisip o sa kadili makalingan nga tulungdanan nga kita nakautang sa tanan mga nagtubo nga kaliwatan. Sa tibuok na kong kinabuhay o isip o sa kaamahan o kapuhan, akong gipamalandungan ang pangutana. Unsa man ang akong katungdanan ngadto sa Dios nga may kalabutan sa mga batan-on? Mahimo bang mga kigbahin ako og pipila sa akong nakat-on ang pinaagi sa personal nga pagpahayag og pagpamatuod? Alang kanatong tanan ang pagbuhat sa atong katungdanan ngadto sa Dios isip mga ginikanan og mga leader, magsugod sa paggiya pinaagi sa ehemplo, makunonayon og makugihon nga pagsunod sa mga baruganan sa Banghilyo diha sa panimulay. Kini nagkahanglan og matag-adlaw nga determinasyon og kakugi. Alang sa mga batan-on walay kay opoli, alang sa pagkakita nga ang ebanghelyo gisunod nga matag-adlaw sa atong mga kinabuhi. Ang batan-on mga manggugubat wala na magunahuna kung unsang gituhuan sa ilang mga ginikanan sama sa ilang gisulti. Kami wala magduha-duha ang among mga inahan na sayod niini. Nasayod ba ang atong mga anak sa atong nasayran? Ako adunay apo nga lalaki kinsa sa makausam mihangi nga magkapuyog kanako sa usa ka popular apan dili angay nga salida. Siya kong gisultihan nga dili pa ako igong katalingon sa pagtanaw niya nga salida. Naglibog siya hangtod nga may pasabot kaniya ang iyang lula. Sabot na kong nasabtin ko na lulo nili, di gayon maabot kanimo ang iyong katinguha sa pagtanaw niya nga salida. Og gusto gyud siya. Nakuha na nako gransya. Kasi pagkita nga batanaw sa pamaagi sa ehemplo, siya sakto. Gawa sa pagpakita sa mga batan-on sa pamaagi pinaagi sa ehemplo, kita nagiya kanila pinaagi sa pagsabot sa ilang mga kasing-kasing ug maglakaw tapad kanila diha sa dalan sa ebanghelyo. Aron tinud-anay nga makasabot sa ilang mga kasing-kasing, kinahanglan gayud nga atong buhaton ang labaw pa kay sana lamang sa sama kwarto o mutambong sa mga gihapon nga pamilya ug mga kalihukan simbahan. Kinahanglan gayud nga magplano kita ug magpahimulos sa mga kahigayunan sa pagtudlo nga makahimo og lawom ug mahangtod nga impresyon sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Sama pananglit ang mga leader sa simbahan regular nga magplano og mga scouting nga pagtigom nga pagkamit apan kadto bang mga kalihukan kanunay nga makatuman sa ilang labing importante nga katuyuan. Akong nakatunan nga ang makahimo sa usa ka kalihukan sa scout nga labing makahuluganon sa usa ka batang lalaki dili lamang aron makakuha og merit badge kun dili ang pagbaton og kahigayunan sa paglingkod og sa pagkigsulti uban sa leader kinsa interesado kaniya og sa iyang kinabuhi. Sa sama nga pinaagi mga inahan samtang kamo og mga amahan, samtang kamo mag-drive o mahagtod sa mga anak na sa eskwilahan o sa ilang nagkailan-laing mga kalihukan, gamiton ba ninyo ang higayon sa pagkisulti kanil kabahin sa ilang mga paglaom o mga kahadlok o hingpit mga kalipay sa gidugayon sa akong pagkabuhi? Labaw pa na akong nang mungguhan ng mga panahon nga natudluan aron sila makabati sa inyong gugma. Sa gidagayon sa akong pagkabuhi, labaw pa na akong nag-uham ang panahon nga ito natudluan sa panahon sa akong kabataon. Ilabi na katong gihatag sa akong mga ginikanan na ka-influence sa akong kinabuhi o nakahulmakan ako kung kinsa ako. Imposible nga masubrahan sa pagbanabana ang influence sa mga ginikanan kinsa nakasabot sa mga kasing-kasing sa ilang mga anak. Ang pagsiksik nagpakita nga atul sa labing importante sa mga kausaban sa kinabuhi. Lakip ni atong mga higayon sa dihang mga batan-on sa kasagaran mapalayo gikan sa simbahan. Ang labing mahinungdanon nga influence na dili maabot gikan sa usa ka interview o ban sa bishop kung dili gikan sa kanunay sa mga leader, mainiton, mahigalaon, nga maumahong pakigsugad uban sa mga ginikanan. Uban ni ana diha sa hunahuna, kung maglingkod kami sa kananan sa lamisa, ana abang among tibuok pamilya, akong hemduman nga isip o sa kabataong lalaki nga panangid nga magdula og baseball panahon sa tigpaniod to. Ibutang lang akong pagkaon sa oven, diha sa akong inahan, giingnan na ako ang akong mama. Siya metubag, Robert, gusto gayud na ako nga pahulay ka, pauli. Duunggan og paniod to sa pamilya og dayon makahimo ka sa pagdula hangtod mungit-ngit. Iya kaming gitudluan nga kun maghiskot mas kabahin sa pagpangaon sa pamilya, dili ang pagkaon kundili ang pakigsuod sa pamilya og mopukaon sa kalag. Ang akong inahan nagtudlo ngang mahinungdanon kaayo nga gugma nga tumahatag ana sa sulod sa atong panimalay. alang sa atong mga kapagsuod uban sa mga batan-on aron tinud-ay nga magtandog ilang sa mga kasingka kinahanglan nga kita maminaw kanila sa mga kita maminaw sa usa ka gisaligan nga hamtong nga kauban o suod nga higala. Ang pinakaimportante mo ang pagpangutana, tugutan sila og nga musulti ug dayon andam nga maminaw gani sa pagpaminaw uban sa espirituhanon nga mga dalungan. Pipila ka tuig na ang milabay nagbasa ako og magtalaan sa diha nga usa sa akong gamay pang-apot mitapod og lingkod kanako. Samtang nagbasa ko, nahimuot ako sa pagdungdog sa iyang malumong tingog nga nagpatakag sulti diha sa luyo. Huna-huna ang akong kakugang sa dihang pipila ka mga gutlo sa wala madugay. Misalut siya sa kanako og samantalaan. Gihakop ang akong naong sa mga kamot og giduot ang iyang ilong sa akong nga nangutana. Lolo, anaa ka ba diha?
Mother, father,
mga ginikanan ug mga inahan ug amahan, anaa ba kamo diha? Lolo, lula, anaa ba kamo diha? Ang pagkaanaa diha mga hulugan nga kasabot sa mga kasing-kasing sa atong mga batan-on ug nagsumpay uban kanila ug ang pagkasumpay uban kanila nagpasabot nga dili lamang ang pagkigsulti uban kanila kundi sa pagbuhat usab ug mga butang nga kauban sila. Baguhay pa lang akong nagtungog ang usa ka inahan nga misaysay kung giunsan niya sa pagtabang iyang unang tulo ka anak ng mga babay nga mahuman ang ilang mga kinahanglanon sa personal nga kaswagayon pinaagi sa pagbuhat sa unsay gipaabot. Ang paghulat ng pabalon ug ang pagpirma sa magprekto dahil sa malumong nga paagi siya may pasabot. Baguhay pa lang nagtrabaho ako once akong ikaapat nga anak pinaagi sa pagbuhat gayod nga kauban ako sa iyang mga proyekto. Nakahimo kini og dakong kalainan sa among mga kinabuhi ug sa among mga relasyon. Apan subo kaayong palandungon sa dihang akong naamguhan kung unsa ang nawala kanako tungod sa wala nako pagbuhat niini uban sa akong laing tulo ka anak ng mga babae. Ang hingkod ka mga miyembro unsa ka subo unsa unta mahimo. Ang hingkod ng mga miyembro sa simbahan kinahanglan makasabot nga ang personal nga kasuwagan katungdanan sa Dios dili lamang tag-as nga mga lista sa mga butang nga i-check. Kini mga personal nga matumo nga gihay-an sa matagbatan o nga lalaki o babatan o mga babay aron sa pagtabang kanila nga mahimong takos sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo magserbisyo og mga misyon musulod gadto sa mga hangturon nga mga kaminyon og mapahimulo sa kahimayaan. Apan tuguti nga masabtan kini ngadto sa batan o mga lalaki o batan o mga babay nga musulay sa paghuman niini nga mga tumong nga mag-inusara mahamo nga usa ka dakong kapildihan o trahedya. Mga amahan, mga inahan o mga leader sa mga batanon, kami muahog kaninyo sa pagsalmot sa personal ng mga kasuwagan o katungdanan ngadto sa Dios kauban sa inyong mga batanon. Dili lamang nga sila mutubo, kamo mutubo usab. Og sama usab ka importante, kamo managuban nga mutubo diha sa panagbugko sa hugot ng pagtuog panigalgalay nga mutugot kaninyo sa pagligon sa sag-usa o magpabilin diha sa dalan sa mga hiliyo sa kahangturan. Nga unta kami nga himong mahangturon nga pamilya. Ang kaparehong importanteng bahin sa pagtuman sa atong pakinginkanan nga tungdanan nga to sa Dios, mang pagtudlo sa atong mga anak sa ebanghelyo ug sa pag-andam kanila sa hingpit nga pag-apil sa gipahiuli nga simbahan sa manluluwas, hinumdumi ang leksyon sa katawhan ni Haring Benjamin. Isip resulta sa iyong mga pagtulunan, daghan sa mga hingkod nakabaton og dagkong kausaban sa kasing-kasing, apan adunay daghang sa mga bag-o nga kaliwatan nga dili makasabot sa mga pulong ni Haring Benjamin. Ingon nga gagmay pa nga mga bata sa panahon nga siya namulong ngadto sa iyang mga katawhan og sila wala motuo ug ang ilang mga kasing-kasing mga tig-a. Ato kining dili malik kining duty katungdanan sa pagtabang sa mga batan-on nga makasabot og motuo sa ebanghelyo sa laom pulos nga paagi. Makatudlo kita kanila sa paglakaw sa kahayag apan kana nga kahayag dili mahulaman. Sila kinahanglan gayud nga makabaton og ilang kaugalingong kahayag sa pagpamatuo og direkta gikan sa kapanguhaan sa espirituhan nga kahayag. Ang Dios mismo sa iyang kaugalingon sa pag-ampo, sila gayud nga makasabot kung kinsa sila og si kinsa sila sa maubot nga maoy gusto sa langit ng amahan kanila. Unsa nato sa pagtabang kanila? Kung kita adunay family evening, family council, o sa kamakahuluganong paghiskot sa ebanghelyo sa atong mga anak. Kita makabaton og kahigayunan sa pagtan-aw sa ilang mga mata og sultihan sila nga nahigugma kita kanila nga og ang langit nung amahan nahigugma sa basab kanila. Niini nga sagrado nga pagkabutang kita usab makatabang kanila nga makasabot sulod sa ilang mga kasing-kasing kung kinsa sila og unsa sila kapalaran nga sila nagkaanhin ining yuta og sa atong panimalay. Og sa pakigsunod makapaambit kita og makapasunay sa mga baruganan og sa mga panalay sa Banghilyo. Niining walay kasiguran ng mga pananahon, dili, paigo alang sa ato mga batanon ang pagkagsayod lamang. Sila kinahanglan gayud ng mubuhat. Kinasing-kasing niining nga Domingo sa pagsaulog, ng pag-apil sa mga ordinansa, na kita nakahibalo nga ang Diyos buhay. Ako maglaom nga kita mo paambit sa atong testimony ng atong mga kabatanunan makahibalo nga kita mo paambit nga sa atong pagpatuo nga kita nahigugma kanila nga gugmang ipakita diha gid sa atong panay nga kita makapagpamatuod sa pinakadako nga tudlo diha sa atong panimalay. Ako nga maglaom nga kukinsa nga maningkamot nga mubuhat sa missionary work nga sila makasabot ng usa ka dako nga missionary nga pagserbisyo nga ilang mahatag diha gyud sa panimalay. Ang dako nga pagsulbad, ang dako nga pagatiman diha gyud sa atong panimalay. Og oo, ang dako nga kasaysayan sa pamilya og mga ginikanan sa pamilya og isang putan diha gikan sa atong gugma o sa atong panimalay uban sa mga generasyon nga musunod pa kanato. Ako mangayo sa bendisyon sa Diyos diha sa mga pamilya nga naa sa mga batan-on nga gipadako sa panimalay nga ilang masabtan nga ilang panimalay nga ilang gidak-an nga sila mahigugma og magiyahan nga kita adunay pamilya nga walay kahangturan diha sa presensya sa Amahan sa langit o sa iyang anak na si Hesukristo. Ako mag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.